Ուրիշ նորություններ։ Այն կարևորը, ինչ դուրս է մնացել հիմնական լրահոսից։ Ուրիշ նորություններ։ Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, սարգելի ռադիոլուսողներ, նեինչ կշարունակենք Սպուտնիկ Արմենիա ուղիղ եթերը։ Գլխավոր նորություններից հետո հնարավորություն ունենք նաև առադառնալու այլ լրատվական իրադարձություններին տարբեր ասպարեզներում, բավականին լայն է դիտարկման ասպարեզը, գիտություն, տեխնոլոգիաներ, արվեստ, մշակույթ, շարունակենք այսպես ըստ տրամաբանության, և իհարկե ունենք դրա համար մոտավորապես 1 ժամ եւ նույնիսկ մի քիչ ավելի ժամանակահատված տրամադրված մեզ ասելով միկրոֆոնի մոտ է Արամ Չախոյան եւ Կարեն Ավետիսյանը, ողջույն Կարեն,
ողջույն Արամ,
եւ իհարկե սպասում եմ ավանդաբար քեզանից առաջին հետաքրքիր նորությանը
գիտության ոլորտից, պարզապես մեծ առումով գիտության ոլորտից զատ, նաև որպես գրեթե ոչ պաշտոնական առանձին խորագիր անընդհատ անդրադառնում ենք արհեստական բանականության հետ կապված լուրերին, և նաև արդեն կան բազմաթիվ այդպես շուրջ գիտական տարբեր կայքերում առանձին բաժիններ, որոնք վերաբերում են արհեստական բանականությանը, այսպես օրինակ աչքովս հենց նոր տարածիորեն ընկավ նորություն այն մասին, որ արհեստական բանականությունը բույրի ընկալման հետ կապված այդ բարդ հարաբերություններ ներխուժել և բարելավել գարեջրի համը, 16 հոգուց բաղկացած ֆոկուս խումբ է եղել, որոնք 3 տարի շարունակ համտեսել են և այդ քաղցրությամբ, թթվայնությամբ և 50 այլ հատկանիշներով, որոնք պետք է գնահատեին, 250 գարեջեր են գնահատել և մեկնաբանել, և համադրելով տարբեր տվյալների համակցություն, գիտնականների թիմը ստեղծել է այդ machine learning-ի մեքենայական ուսուցման վրա ստեղծված տարբեր նմուշներ կանխատեսելու համար, թե ինչպիսին կլինի գարեջրի համը և դրա համապատասխանաբար գնահատականը ըստ բաղադրության։ Այնուհետև նրանք ստացված արդյունքները օգտագործել են բարելավելու արդեն իսկ արկա գարեջրի որակը, հավելելով նյութեր, կաթնաթթու, գլիցերին, որոնք գնահատելիս գարեջրի համը նաև նշել են որպես ընդհանուր որակի բարելավման համար կարևոր գործոններ։ Համտեսող այդ կոմիսիան, հանձնախումբը եզրակացություններ է ցույց տվել և հավելումները պարզվել է, որ բարելավում են ինչպես ալկոհոլային, այնպես էլ ոչ ալկոհոլային գարեջրի վարկանիշ, այնպիսի ցուցանիշներով, ինչպիսիք են թնդությունը, քաղցրությունը և այդ ընդհանուր գնահատականը։ Մի խոսքով, արհեստական բանականության կիրառմամբ հնարավոր է անել ամեն ինչ, բայց ով կմտածեր, որ նաև հնարավոր է բարելավել գարեջրի համը։
Դե կարևոր գործ է, քանի խոսքը գնաց ուտելիքի և ընդհանրապես մթերքների մասին, կա 2 մթերքներ, որոնք ապացուցել են իրենց օգտակար լինելը արագ քնելու գործում։ Բրիտանացի սոմնոլոգները բանանի և նուշի մասին հետաքրքիր հրապարակում են արել գիտական ամսագրում, նրանք ավելի շատ են նպաստում արագ քնելուն, քան մյուսները, պարզել են մասնագետները, բանանը մագնեզիումի և կալիումի աղբյուր է, միկրոէլեմենտներ, որոնք օգտվում են թուլացնել լարված մկանները, պտուղը պարունակում է նաև բավականաչափ տրիպտոֆան, նյութ, որը խթանում է հանգստության հորմոնների արտադրությունը։ Մագնեզիում կա նաև նուշի մեջ, այն նաև պահպանում է արյան շաքարի կայուն մակարդակը քնի ժամանակ, ինչը փաստացի բանանը և նուշը դարձնում է քնի համար շատ կարևոր և նույնիսկ ինչ-որ տեղ շատերի համար անհրաժեշտ մթերք, Կարեն, չգիտեմ, այս նորությունը կարդալուց հետո պատրաստ ես ամեն օր, երբ զգում ես, որ ժամանակն է եկել քնելու, բայց չկա այդ ցանկությունը, այնուամենայնիվ օգտագործել նուշ կամ բանան, դա երկրորդ հարցն է, բայց փաստացի հետազոտությունները ցույց են տվել, որ դրանք առողջ, հանգիստ և ժամանակին քնի և նաև կայուն քնի համար իսկապես բավականին էֆեկտիվ էֆեկտ ունեն։
Մեքսիկայում կա այդպիսի մի ինստիտուտ անթրոպոլոգիա և պատմության, որտեղ տարբեր մեծ պատմական նոր պրոյեկտներ են իրականացում մինչև հիմա, և նրանց հաջողվել է վերծանել հնագույն տեքստեր, որոնք պատմում են մայրաքաղաքի հիմնադրման և իսպանական ներխուժումների մասին. Վաղուց այդպիսի ապակոդավորում տեքստերի չէր արվել և նաև գտնվել դարավոր կոդեքսներ պարունակող ացտեկների մասին, իրենց մայրենի լեզվով տեքստեր, որ ներառում է տարբեր մանրամասներ, նվաճումների, այդպես անցուդարձի, կարծես դայջեստ լինի, այդպես ծաղկակախ այն ժամանակվա իրադարձությունների, և ձերք է բերել երեք այդ պատկերազարդ կոդ Մեքսիկայի կառավարությունը, որոնք փոխանցվել են ացտեկների փաստաթղթերի սերունդներով, սերնդե սերունդ։ Ացտեկները կառավարել են մեծ տարածք Մեքսիկայի 15 և 16-րդ դարերում, և նրանց մայրաքաղաքը գտնվում էր հանրային Տենոչտիտլանում, այժմ Մեխիկոյում իդեպ, և 16-րդ դարի հենց սկզբին իսպանական զորքերը գրավեցին ացտեկներին, և այդ տարածքում հաստատեցին հեգեմոնիան իսպանական, և հետևաբար գրված են այդ ծածկագրերը իսպաներենով, և այդպես էլ շարունակվել է այդ գրագրությունը մինչև գրեթե 17-րդ դարի սկիզբը իսպաներենով, և այդ նոր ձեռքբերված կոդերից մեկը նկարագրում է այդ մայրաքաղաքի հին Տենոչտիտլանի հիմնադրումը, և այդ հիմնադրման պատմությունը դա 14-րդ դարը նոր էր սկսվել, ուղիղ 1300 թվականներ, և տարբեր ազնվականների մասին էր, որոնք կառավարում էին այդ նախաիսպանական ժամանակներում այդ քաղաքը։ Նաև կոդեքսը նկարագրում է ացտեկների կողմից այլ քաղաքի գրավում, մոտ 1440-ական թվականներին տեղի ունեցած, և ինչպես է այդ քաղաքի տիրակալը երթվում ացտեկներին հավատարմության երթում տալու մեջ, և այն նույնիսկ մանրամասնում է այդ գտածոն, որ 1519 թվականին իսպանասիների ժամանակ, և նրանց իշխանության այդ թե որքան է տևել իշխանությունը, և իսպանացիները, որ կառավարել են Մեքսիկան մինչև 1821 թվականը իդեպ, և երբ Մեխիկո ինքնավար այդ մետրոպոլիտեն այդ համասարանը, որի մասին խոսեցինք, անթրոպոլոգիական գիտնականները ուսումնասիրել են այդ ծածկագրերը, և պարզել են, որ երկուս նրանցից գրված են եղել կեղևի թղթի վրա, իսկ ծածկագրերի թանակը պատրաստած է եղել բույսերից, փայտածուխից և ինդիգոից, ինչի արդյունքում ստացվել է կարմիր դեղին և օխր, ասև և կապույտ գույներ, փաստաթղթերի իսկությունը հաստատվել է արդեն այդ հնագույն փաստաթղթերի, և հիմա գտնվում է կառավարության ձեռքերում, երևի թե այդպես հնագույն լրագրության ժուրնալիստիկայի օրինակ է, որը այդպես պատմում է անցուդարձի մասին հեռավոր և դաժան միջնադարի։
Կարեն, դու օրինակ Լյուդվիգ վան Բեթհովենին համարում ես մեծ կոմպոզիտոր։
Դե իհարկե, կարծում
եմ, նրանք ովքեր
օրիգինալ լինել այդ հարցը,
միանշանակ այո, ես էլ կարծում եմ, որ Բեթհովենը հանճարեղ կոմպոզիտոր է, նրա ստեղծած երաժշտությունը անմահ է եւ այլն, և ժամանակակից գենետիկան ընդհանրապես և դնթեի հետազոտությունները հասել են այն մակարդակի, որ կան լուրջ գիտական աշխատություններ, համաձայն որի մարդու դնթեի հետազոտությունը կարող է մանուկ հասակում, կարող է մասամբ կանխատեսել նրա երաժշտական լինելը, և բազմաթիվ այլ հմտություններ կամ ունակություններ կարող են բացահայտել։ Հիմա դրան դա հերքելու համար մի խումբ հետազոտողներ տարբեր երկրներից հիմնականում մասնակցել են այս հետազոտությանը, Շվեդիայի, Կանադայի, Նիդերլանդների և Գերմանիայի հետազոտողները աշխատանք են իրականացրել և հրապարակել են արդյունքները Current Biology գիտական ամսագրում։ Պարզվում է, որ հետազոտողների միջազգային խումբը վերլուծել է կոմպոզիտոր Լյուդվիգ վան Բեթհովենի գեները։ Եթե նրանցով գնահատենք նրա երաժշտական ունակությունը, ապա դրանք աննկատ կթվան, իսկապես նախորդ ուսումնասիրությունների համաձայն ԴՆՏ-ն ազդում է ընդհանուր երաժշտական հմտությունների վրա, ժառանգաբար փոխանցվում է դեպքերի 42%-ում, սակայն մարդու երաժշտականությունը, այսպես ասած, կախված է նաև այլ գործոններից, ինչի արդյունքում չարժ է տաղանդների մասին ենթադրություններ անել, հիմնվելով միայն գենային վերլուծության վրա։ Սա հաստատել են գիտական աշխատանքում, փորձի ժամանակ օգտագործել են Լյուդվիգ վան Բեթհովենի պահպանված մազերը, գիտես նաև հետ մաու դիմակ ունի Բեթհովենը, ինչպես և նաև մի շարք ականավոր և կարելի ասել կարևոր հռչակավոր դեմքեր, մայից հետո անմիջապես մասնագետը դիմակ է հանել, այսինքն մենք հստակ պատկերացում ունենք նրա արտակնի վերաբերյալ, նախևառաջ պարզ է այն ժամանակներում չկային լուսանկարներ, բայց կան գեղանկարչական աշխատանքներ և դիմակի շնորհիվ մենք գիտենք ինչպիսի տեսք ուներ Լյուդվիգ վան Բեթհովենը։ Եվ նրա մազերը պահպանված նաև առիթ են տվել, այսպես հետազոտողներին, ճշգրիտ ԴՆԹ-ի անալիզ իրականացնել։ Պարզվում է, որ համեմատ հազարավոր ներկայումս ապրող երաժշտական բարձր ունակություններով ոշտված մարդկանց ԴՆԹ-ի համեմատության մեջ Լյուդվիգ վան Բեթհովենի մոտ եղած հմտությունները ըստ ԴՆԹ-ի հետազոտության ամենևին էլ բարձր ցուցանիշներ չունեն և նա չի աչքի ընկել նաև ռիթմի զգացողությամբ, որը պարզվում է երևում է ԴՆԹ-ի շղթայում։ Մի խոսքով այսպիսի բաներ, ով կմտածեր, որ դե որոշել են որևիցե ականավոր կամ հեղինակություն վայելող, չէ՞, ակն մենք վստահ ասացինք, որ Բեթհովենը հանճարեղ երաժիշտ է և կոմպոզիտոր, որոշել են եղածի վրա այսպես հիմնվել և համեմատության մեջ պարզել այն, որ դա կեղծ կամ էլ փակուղի տանող գիտական ճյուղ է, ԴՆԹ-ի հետազոտությամբ հնարավոր չէ ապագայում կանխատեսել կամ չգիտեմ մանուկ հասակում երեխայի մոտ եղած հմտությունների վրա հիմնվելով կամ ԴՆԹ-ի ցուցանիշների հնարավոր չէ կանխատեսել նրա մոտ հասուն տարիքում որևիցե ակնհայտ կամ տարբերվող աչքի ընկնող երաժշտական ունակություններում, այսպիսի գիտական աշխատանք, խնդրեմ։
Երիտե կը մի առաջին կարճ երաժշտական դաթարը ունենանք, հետո վերադառնանք եւ մինչեւ ընթացիկ ժամվա ավարտը շարունակենք ուրիշ նորությունները։ Տրեյվիսի Սինգ կատարումը հանրահայտ մի քանի րոպեով հաճելիորեն կընդհատի մեր զրույցը։
Shoulder, hold her, tell her everything.
Կարեն, կարծում եմ մարդիկ կշարունակեն սիրել եւ ցանկանալ ուտել շոկոլադ, կարծում ես համոզված եմ դու ես այդ կարծիքի, չէ՞։ Սկսեն գալիս, որ դա շատերի մոտ արդեն կախվածության է վերածվել։ Ես գիտեմ տասնյակ մարդկանց իմ շրջապատում, ովքեր չեն պատկերացնում կյանքը օրվա ընթացքում առանց թեկուզ մի կտոր շոկոլադի։
Նաև շատերը համոզված են, որ երջանկության այդ հորմոնն է, չէ՞։
Կա տարածված այդպիսի կարծիք, այո, պարունակում ինչ-որ նյութեր, որոնք որ մեծ էնդորֆիններ են առաջացնում, այսինքն այդ երջանի կամ լավ տրամադրության ունենալու հիմնական գրավականներից են, այո, եւ այո, շոկոլադի պակասը իսկապես կարող է ընդհանուր երկիր մոլորակի բնակչության տրամադրության եւ ինքնազգացողության վրա հարադառնալ։ Այդ ֆոնին կակաոյի հատիկների գների պատմության մեջ առաջին անգամ գերազանցած 1 տոնայի դիմաց $10,000 արժեքը մի տեսակ սենսացիոն է հնչում։ Այո, աշխարհում կակաոյի հատիկների շուկայական արժեքը հասել է պատմական նոր ռեկորդի՝ 1 տոնայի դիմաց $10,000, տարեսկզբից աճելով 24 անգամ։ Այսինքն ընդամենը մի քանի ամիսների ընթացքում 24 անգամ աճել է գինը, հետո իհարկե մի քիչ նվազել է, մինչև 9,900 մի քիչ, հա, մի քանի դոլարներ։ Երեքշաբթի օրը մարտի 26-ին, երեք, դա հաստատվել է այս futures-ի տվյալներով։ Այս դինամիկայի պատճառների թվում են Cote d'Ivoire-ում աննորմալ շոգ եղանակը, որը սպառնում է կակաոյի հատիկների բերքահավաքին։ Միևնույն ժամանակ աշխարհի առաջատար տնտեսություններում կակաոյի եւ շոկոլադի պահանջարկը շարունակում է շատ բարձր մնալ։ Գների աճի միտումը կապված է նաեւ կարմիր ծովում նավագնացության հետ կապված դժվարությունների հետ, գիտենք։ Խութիների այդ հարձակումների հետևանքով ստիպված են իմ շրջանցել այդ հաստատված եւ ձևավորված, հա, նավագնացության ուղիները։ Եվ արդյունքում երկարում են եւ ժամկետները առաքման եւ բեռնափոխադրման, ինչպես նաեւ արժեքը։ Ընդհանուր պաստորեն կակաոյի հատիկները թանկացել են, ինչպես ֆիքսեցին, 24 անգամ։ Հասկանալի է, որ շոկոլադը կթանկանա։ Հետևաբար, ինչ ասեմ, քանի քերի սաղը երեխան պետք է շոկոլադ ուտի, արդարացումը էլ ավելի արժեքավոր եւ իմաստային է, իմաստային է դառնում։ Այո, քերու համար շոկոլադ գնելը երեխայի համար գնալով դժվարանալու է, սա կարելի է վստակ պնդել արդեն։
Բարսելոնայից մինորություն Սագրադա Ֆամիլիայի հետ կապված այսպիսի նորությունները դեռ սպասվում են եւս 2 տարի առնվազն, քանի որ 26 թվականին, եթե հիշում ենք, նախատեսվում ավարտը, առաջին քարը դնելուց 144 տարի անց, եւ այն կազմակերպության նախագահը, որին որ հանձնարարված է ավարտին հասցնել, Անտոնիո Գաուդի, շեդևրը հայտարարել է անցած չորեքշաբթի, որ ճարտարապետի մահվան 100-ամյակի հետ է նաև համընկնելու այդ ամենը, Guardian-ի հետ հարցազրույց է մեծ, որտեղ ասել է, որ իրեն գումար եւ նյութեր ունեն շինարարություն ավարտելու համար, այդ թվում 172 աշտարակ, 5 մետր եւ որը պատվին է Հիսուս Քրիստոսի, եւ ամենաբարձր շենքն է Բարսելոնայի առհասարակ դարձնում այն, եւ ինչեւ 2026 թվականի ավարտը, չնայած նրան, որ նախատեսվում է այդ ընթացքը, քանդակներ եւ դեկորատիվ մասեր եւ տարբեր վիճահարույց կտորներ կան, օրինակ սանդուղ կա, որը նաեւ ընկնելու է այդ գլխավոր մուտքի վրա, որը նախատեսվում է, որ մի խոսքով ինչ որ մասեր կան, որոնք դեռ մինչեւ 2034 թվականը շարունակվելու են շինարարության մասը լինել, այդ սանդուղքը ձգվելու է երկու խոշոր քաղաքային թաղամասերի վրայով եւ մոտ Գաուդի առհասարակ որոշ էքսպերտներ վիճակում են դա, ասելով, որ սանդուղքը միշտ եղել է հենց բուն ճարտարապետական ծրագրի մի մասը եւ այստեղ կա ժառանգների եւ փորձագետների մեջ տարաձայնություններ, թե ինչպես էր իրականում պլանավորել այդ ամենը Գաուդին, եւ կան այդպես սկզբունքային տարաձայնություններ, մի մասը ներկայացնում է փաստաթուղթ, որտեղ 1915 թվականին Գաուդի ստորագրությունը կա, որը նախագիծը ներառում էր այդ սանդուղքը, մյուսները պնդում են, որ չէր ներառում, իսկ առհասարակ Սագրադա Ֆամիլիան ստեղծված ժամանակներից ի վեր տուժում էր պատերազմներից, ֆինանսների պակասից, եւ վերջերս նաեւ անգամ մինչեւ հիմա, այսինքն COVID-ը ստիպեց, որպեսզի 2 տարի ընդմիջում լինի շինարարությունների այդ ընթացքում, 36 թվականին քաղաքացական պատերազմի սկզբում անարխիստները հրկիզեցին դամբարանը եւ ավիրեցին Գաուդի արհեստանոցը եւ այն գիպսե մոդելները, որոնք նա պատրաստել էր, որպեսզի այդ փոխանցի իր իրավահաջորդներին աշխատանքները ավարտին հասցնելու համար, եւ այդպես մի խոսքով բոլոր հնարավոր եւ անհնարին խնդիրները Սագրադա Ֆամիլիայի հետ եղավ, բայց միևնույն ժամանակ նաև այդ հրաշալիք լինելը եւ հիացնելը բոլորին, Սալվադոր Դալին նկարագրեց զարհուրելի իր գեղեցկությունը, Ջորջ Օրվելը համարում էր այն աշխարի այդպես, այսինքն շատ ռադիկալ տարբեր բաներ կան, Օրվելը համարում էր այն աշխարի ամենազզվելի շենքերից մեկը եւ ասում էր, որ հազիվել անարխիստները իրենց ցածր ճաշակ կարողանային կառուցել այդպիսի մի բան, բայց դե բնականաբար պատմությունը այն չափազանց այդպես
Գաուդին շատ սիրում էր բուսաբանություն, ընդհանրապես նրա ամենասիրածարարքան է եղել դպրոցական, հավանաբար դրա համար էլ նա այ ողջ կյանքի ընթացքում այդպես էլ չընդունեց ուղիղ գծերը որպես ճարտարապետ, եւ նրա տեսողության առանձնահատկությունը կարծում եմ վերջին դերը չի խաղացել։ Շատ հաճախ մասնագետները նկատում են, նրա գծագրերը իսկապես շատ խառնաշփոտային են, կարելի ասել, եւ աչքի են ընկնում ինչ-որ յուրահատկություններով, ոչ մասնագիտական։ Մի աչքը հերատես էր, մյուսը կարճատես, բայց դրա պայմաններում նա նույնիսկ այդ պայմաններում հրաժարվում էր ակնոցներ կրել, նշելով, որ հույները ակնոց չեն կրում, այսպիսի արտահայտություններ հաճախ կրկնվող։ Իդեպ մասնագետների վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ նրա շատ-շատ պրոյեկտներ, նախագծեր կայուն չեն, այսինքն միգուցե եւ յուրահատուկ տեսք ունեն եւ գծային այդ այսպես ուրվագծերը շինությունների շատ տպավորիչ են եւ գեղեցիկ եւ յուրահատուկ, բայց փորձակնության պայմաններում, այսինքն հետո մասնագետները ստիպված են եղել բոլոր դեպքերում պահպանելով պրոյեկտի բուն իմաստը եւ տեսքը հարմարեցնել պահանջարկներին շինարարական եւ ճարտարապետական, այսպես կոչված սնիպերին համապատասխանեցնել, որովհետև դե Գաուդին ուղղակի գեղեցիկ կոնստրուկցիաներ է ստեղծում, բայց որքանով են նրանք կայուն, երկրորդական էր։ Իհարկե, դա չի նշանակում, որ ամբողջությամբ շինությունները աչքի էին ընկնում անկայունությամբ կամ էլ սխալ նախագծման սկզբունքներով, բայց մեծ մասը պատկերացրու հետագայում բոլոր դեպքերում մասնագետները շտկում էին հարմարեցնելով շինարարական պահանջներին եւ նորմերին։ Եվս մի դեպքի մասին կուզենայի խոսել, բայց ժամանակն է, կարծում եմ, դարձյալ խոսքը զիջել մի հետաքրքիր երաշտական նախագծի, օրինակ Simply Red-ի մասին մենք բազմիցս առիթ ունեցել ենք խոսել, Նիք Հեքնելը որպես վոկալիստ յուրահատուկ իր ձայնով, կարծում եմ, Simply Red-ի առաջատար լինելով արդեն առիթ է տալիս, որպիսի մենք եւս մեկ անգամ, հա, վստահենք հաջորդ մի քանի րոպեները նրան եւ նրա կոլեկտիվին, Man is too tight to mention, այդպես է կոչվում 80-ականների կեսերին ձայնագրած այս երկը, որը եւ կավարտի մեր ծրագրի առաջին հատվածը, Հովհաննես Ուղիկյանը պատրաստում է ներկայացնել գլխավոր նորությունները կարճ, մենք էլ կշարունակենք ուրիշ նորություններ հաջորդ ժամում, մնացեք մեզ հետ։
ուրիշ նորություններ։